Mēs visi vērtējam, ka tas ir attīstības projekts, ne tikai Slieža, pa arī pilsētai. Tas ir viens no galveniem darbiem šobrīd Rīgas pašvaldība, tāpēc laiks iet ātri.
Rīgas mēra Oļega Burova teiktais Reāla Baltika diskusijā pērn decembrī izīmē būtisku attieksmes maiņu domas vadībā, kas iepriekš par šo projektu pārsvarā runāja kā par nelūgtu un dārgu apgrūtinājumu, nevis attīstības iespēju. Taču retorikas maiņa nav pārliecinājusi Rīgas kreisā krasta aktīvākos iedzīvotājus, kuru biedrības, Reāla Baltika jautājums un ilgstošās neskaidrības ap to saliedējas neoficiālā kreisā krasta aliansē.
Mēs godīgi sakam, ka mums žēl, kad izskatās, ka iedzīvotāji cietīs šī visa dēļ. Ne jau politiķi cietīs, vienkārši tas ir uz mūsu rēķina. Šie strīdi un šī apmētāšanās un vainas novēlšana uz otru. Cietē būsim mēs un Rīga un gadu desmitiem.
Tā ir arhitekte Madara Gibze. Dzīvojot Pārdaugavā un sekojot projekta gaitai, viņai un citiem iedzīvotājiem radušās bažas, ka ap Reāla Baltikas sliežu ceļu topošais lokālplānojums tiek apzināti kavēts.
Rezultātā projektēšana tā kā virzās pa priekšu tādai plānošanai, kas ir pretruna. Tāpēc mūsu bažas ir tādas, ka tie ir izcinājumi, kas varētu integrēt sliedas pilsētā un patiesībā tie instrumenti netiek lietoti un ka beigās šīs apkārtnes var tik degradētas.
Visa pamatā ir fakts, ka Reāla Baltika, kas lielākoties ies blakus jau esošajam dzelzceļam, ir ātrvilciens un sliedas vienā līmenī vairs nevarēs šķērsot. Āgins Kalna biedrības pārstāvis arhitekts Oto Ozols bažīs, ka jaunās trases projektētāji piedāvās lētākos un iespējams neērtākos risinājumus.
Mēs esam daudzkārt tikušies ar Reāla Baltika pārstāvjiem un esam uzsēruši to, ka mēs vēlamies, lai tie šķērsojumi ir kā tuneļu veidā, kā pa apakšu sliedēm. Tad tā līmeņa starpība ir tikai 3,5 metri. Savukārt, ja tas šķērsojums iet pa augšu, tad tie ir ap 9 metriem, jo jātiek pārī dzelzceļa elektrovadiem.
Bet tas droši vien ir daudz lētāk nekā būvēt tunelu pa apakšu.
Jā, bet tas tās pa lētāk vai dārgāk, tas ir projekts, kurš ietekmēs nākošās daudzas paaudzes un ietaupīt uz iedzīvotāju komforta mobilitātes rēķina, nu, galīgi nav gudri.
Tā kā viena līmeņa šķērsojuma vairs nebūs, ļoti būtisks ir projektētāju lēmums, cik garš būs daļā Pārdaugavas plānotais vilciena tunelis. Garākais variants virs zemes kartu mazāk, bet būtu sarežģīts Mārupītes gruntsūdeņu dēļ. Īsākais atgrieztos virs zemē vēl pirms Liepājas ielas, kas pašlaik sliedes šķērso vienā līmenī. Te risinājums šķiet neiespējams gan apkaimju aktīvistiem, gan Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta vadītāja pienākuma izpildītājai Ilzei Purmalei.
Mēs uzskatām, ka Liepājas ielas šķērsojumu normālā veidā šobrīd atrisināt nevar. Tad ir tur mega investīcijas jāliek kā vienai tā otrai pusē, lai vispār šo lietu sakārtotu. Taisno šķērsojumu tur mūsuprāt izbūvēt nevar. Tur ir kaut kāds diagonālais risinājums jārod pa apakšu tunelī. Kas būs ļoti sarežģīti pa augšu šķērsojumu mēs vispār neizskatām, jo tas tur, ņemot vērā, ka tas ir Āgins Kalns apbūves aizsardzības teritorija, visas šīs te sensitīvās lietas ar apbūvi un valsts radiņu slimnīca ar visām savām prasībām, nu, tas ir gandrīz neiespējamā misija pa augšu.
Tādēļ domas plānotāji uzskata, ka potenciāli grandiozās sliežu šķērsojuma izmaksas būtu jāņem vērā rēķinot, vai izdevīgāks būtu īsais vai tomēr garais tunelis. Par it kā atžgārno kārtību, kad apkārtnes plānošana sēko projektēšanai, iedzīvotājiem ir taisnība. Reāla Baltika ir piešķirts nacionālo interešu objektu status, kas arī eksistējošu teritorijas plānojumu ļautu pat neņemt vērā. Pamattrasa Rīgā kopš pērnā gada jūlija projektē Spānijas inženieru biroji IDOM un INECO. Bet lokālplānojumu izstrādā grupa 93 un tās vadītājs Nēls Balkalis.
Lokālplānojums Rīgā tiek izstrādāts balstoties uz un sadarbībā ar tehniskiem risinājumiem, ko veido jau detalizētiem jau projektēšanu, ko veido projektētāji, kam ir līgums. Un tas process ir tāds. Projektētājs nāca veikt šo izpēti pa posmiem. Tālāk runā ar iedzīvotājiem, tiekās, runā ar mums. Mēs kopā runājam veidojam, runā Rīgas pilsēta, tiek veidot šis risinājums.
Tā kā par Reāla Baltika pamattrasi atbild kopuzņēmums RB Rail, atšķirībā no centrālās dzelzceļa stācijas, kas ir vietējā ieviesēja Eiropas dzelzceļa līniju pārziņā, projektēšanas tempi ir dažādi. Stacijas posms jau ticis krietni tālāk par Pārdaugavas sliežu trasi, un tāpēc skaidrākas ir arī lokālplānojuma aprises. Taču Balgales noliedz, ka lokāla plānojums Daugavas kreisajā krastā tiktu kavēts un neieklausītos iedzīvotājos.
Man liekas, visas interesētās puses pašlaik ņem vērā iedzīvotājus, maksimāli viņus iesaista, viņus informē. Tam nav pamata. Zin kā, bažīties, man liekas, tā pareizā atbilde ir bažīties ar mēru. Mēs līdzdarbojamies. Mēs esam pilsoniski aktīvi, kas ir labi un pareizi, bet mēs arī nekliedzam, teiksim, vilksaitās. Vislaikamēr tā vilka tur vēl nav.
Balgales prognozē, ka Rail Baltica lokāla plānojumu publiskai apspriešanai varētu nodot šā gada augustā. Tik optimistisku scenāriju gan apšauba Ilze Purmala no pilsētas attīstības departamenta. Tomēr sola arī darba procesā atskaitīties iedzīvotājiem vismaz reizi divos mēnešos un cīnīties par pilsētas interesēm arī sarunās ar projektētājiem.
Nu, tas būs tas darbs, kad mēs sēdēsim pie viena galda un soli pa solim, šķērstojumu pa šķērstojumam iesim cauri, jo neteikšu, ka mums arī centrā viegli gāja ar visiem šiem risinājumiem. Darīsim, ko varēsim, lai rastu nu, kopīgi lietojamus, ērtus un visiem saprotamus un pieņemamus risinājumus. Protams, ka viņi spiež uz lētāko, nu jā. Bet nu, nevisur to arī mēs varam atbalstīt.
No Rail Baltica projekta naudas finansēs tikai pašas sliedes, stacijas un šķērsojumus. Bet lai dzīve pilsētā šīs sliedes neapgrūtinātu, bet gan uzlabotu, apkārtnes infrastruktūrā Rīgai būtu jāiegulda daudz miljonu eiro. Un tam pašlaik naudas nav. Pašvaldība ir gatava piešķirt līdzfinansējumu, bet pamatā cer uz nākamā plānošanas perioda Eiropas fondu naudu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.